jaabi naanina ka kibaru duman fɔ mɔgɔ bɛɛ ye yesu tɔgɔ la. Sani k'a bɔ dugukolo kan ka kɔsigi ka taa sankolo la, yesu y'a fɔ a teriw ye, a ye taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ani ka kibaru duman welewele da danfɛnw bɛɛ ye. Aw ɲɛ bɛ mɔgɔ ja la, a bɛ kuma tɔw fɛ yesu kirisa ko la. Ka tuguni yesu ko ka diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ a ka kalandenw ye. O la cɛ bɛ kuma yesu ko la, a bɛ u kalan ala ka kuma na ani k'a fɔ mɔgɔw ye ko u bɛ se ka kisili sɔrɔ cogo min na. U ka kolo ala ye k'a fɔ min b'a fɛ ka lamɛnni kɛ. Yesu an matigi bɛ min ɲini an fɛ ani min man kan ka kɛ. Ni danaba kololen don ala ye o cogo la, yesu ko a filɛ, ne bɛ to aw fɛ don o don fɔ nin diɲɛ ka ban. Nin ye layidu ɲuman ye dɛ. Kibaru duman o ye matigi yesu ye, ale yɛrɛ bɛ na ka sigi an dusukun kɔnɔ ni sinu fɛ. O kibaru duman ye adamadenw bɛɛ ta ye, a bɛ baara kɛ minw sɔnna a ma ani ka u majigi yesu ye. An sera an ka livuru laban na. Y'a dɔn ko a ye ja bi naani nin filɛ ko ɲuman anw fɛ. An matigi yesu ka duba aw bɛɛ kelen kelen ye. Amina.